Gamal 27 patuh dengan firman Tuhan. Uang keseten Tuhannya Tuhan Yesus. Sebab yoi kehidupannya nak nyenangku hati Tuhan. Uang keseten harus hidup. Nurut Alkitab yaitu firman Tuhan. Alkitab ngahatoko. Uang keseten hopi boleh berjinah, hopi boleh berbunohon. Hopi boleh maleng, hopi boleh nyembah kamat dan roh lain-lain.